O'zbekistonda tibbiy sug'urtani 2026 yil oxirigacha to'liq joriy etish rejalashtirilmoqda. Bu prezidentning Sog'liqni saqlash vazirligi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonida belgilangan. Farmonga ko'ra, Sog'liqni saqlash vaziri va Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi ijrochi direktori 2026 yilning yakuniga qadar tibbiy sug'urtaning respublika bo'ylab to'liq joriy etilishi uchun shaxsan javobgar hisoblanadi. 2024 yil 1 yanvardan boshlab Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi mustaqil yuridik shaxs maqomi hamda faoliyatini moliyalashtirishning amaldagi manbalari va tartibi saqlab qolingan holda Sog'liqni saqlash vazirligi tuzilmasiga o'tkaziladi. 2027 yil 1 yanvardan Sog'liqni saqlash vazirligi tarkibidan chiqadi va mustaqil jamg'arma sifatida faoliyat yuritadi. Jamg'arma kuzatuv kengashi tibbiy yordamning kafolatlangan hajmi doirasida tibbiy xizmat ko'rsatish uchun jalb qilinadigan yetkazib beruvchilar, davlat va nodavlatni xarid qilinadigan tibbiy yordamlar hajmini mustaqil belgilaydi va o'z byudjetini shakllantiradi. Ma'lumot o'rnida Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021 yildan boshlab O'zbekistonda ham majburiy tibbiy sug'urta tizimini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha topshiriq bergan edi. Eslatib o'tamiz, avvalroq farmatsevtika tarmog'ini rivojlantirish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi tuzilmasiga o'tkazilgani haqida xabar bergan edik. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar Qalamprus saytida.